Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta, v kateri odpiramo nove teme, ki se tičejo predvsem mladih. Danes govorimo o dveh svetovih, tistemu digitalnemu, kjer vladajo telefoni, pametne naprave, računalniki in pa socialna omrežja, ter pa tistem svetu, kjer govorimo o telesu, gibanju in pa naravi. Kako naj mladi najdejo ravnotežje med tem dvema svetovoma? Moja današnja gosta sta Manca Kok, psihologinja iz Centra mladih iz Logouta, ki pomaga, da se soočajo z digitalno zasvojenostjo, in pa gospod Samo Logar, podžupan mestne občine Ljubljana, pristojen za področje športa. Pogovor bomo povezali tudi z dogodkom, ki ga pripravlja mestna občina Ljubljana, ki bo 6. septembra v Tivoliju. Festival bo ponudil različne športne dejavnosti, brezplačne osebine in pa priložnost, da mladim pokažemo, kakšen je res šport. Gospod Logar, kot podžupan Ljubljane, ste zelo povezani s športom, pobudami za mlade v mestu. Kaj šport vam osebno pomeni?
Hvala lepa za povabilo najprej. Ja, tema športa je, rekel, neskončna. In šport meni osebno ogromno pomeni. Od samega začetka, pravzaprav od mladih nog naprej, se ukvarjam športom, sem se ukvarjal zelo aktivno. In tudi danes mi šport pomeni ogromno, zato sem tudi vpet v te športne aktivnosti v Ljubljani. Ljubljana je mesto, ki dejansko živi že šport. Vidimo, da je prepletena z dobro infrastrukturo, ki je bila, veliko, zgrajena v zadnjih letih. In moram reči, ne, da prav ta infrastruktura je tista, ki je pogoj za to, da se lahko šport tako lepo razvija v Ljubljani. Seveda so tukaj tudi vsebine, ki jih Ljubljana ponuja svojim prebivalcem, svojim obiskovalcem. In zato skrbi oddelek za šport v mestni občini Ljubljana, ki pravzaprav z svojimi sodelavci bdi na tem, da šport ni le neka, neka dejavnost, ki se izvaja kar tako, temveč, da je to neka razvojna dejavnost, nek razvojni moment Ljubljane, ki nekako vabi vse prebivalce v te športne aktivnosti in s tem razvijajo svojo gibalno sposobnost, ki jo želimo v Ljubljani nadgraditi z vsakim novim korakom. Skratka, šport za mene pomeni nekaj vsakdanjega, nekaj takega, kot bi rekel, zrak, ki ga dihamo vsak dan.
Glede na to, da je vedno več poudarka, da tudi že v otroštvu se spodbuja gibanje, se spodbuja šport. Kakšno je vaše mnenje o tem in pa vaš pogled na to, da Ljubljana kot mesto res ponuja ogromno nekih možnosti ravno za najmlajše?
Absolutno menim, da je zgodna vpetost otrok in mladine v šport izjemnega pomena. Tukaj ne gre samo za to, da bi želeli z otrok in mladine naresti vrhunske športnike, ne veš, da predvsem to, da jih naučimo neke gibalne pismenosti, da pravzaprav grejo v to, da se lotijo tega gibanja, da jih upeljamo v to polje športa. In tukaj je zelo pomembno, da delujemo z zgledom. Začenši z starši v družini in kasneje seveda v javnih zavodih, vrtcih, šolah. In tukaj pravzaprav Ljubljana daje velik poudarek. Namreč športne aktivnosti, športni programi, ki jih snuje oddelek za šport, so močno vpeti tako v vrtce kot v šole. In skozi te programe pravzaprav skušamo ozaveščati mladino, otroke, da je pravzaprav šport en pomemben del življenja in pravzaprav neka pomembna aktivnost, ki oblikuje osebnost, ki oblikuje karakter, značaj. Na podlagi česar pravzaprav nekako gradimo celotno družbo skupaj. Namreč šport vemo, da ima vrsto pozitivnih vrednot, ki jih pravzaprav družba potrebuje. In ravno z tega vidika se mi zdi, da je zgodna vpetost otrok in mladine v te športne aktivnosti in predvsem to, da Ljubljana to tudi zagotavlja, ponuja, vabi, pravzaprav kliče k temu, da se aktivno vključujejo. Pravzaprav Ljubljana tukaj prednjači, se mi zdi, v marsikakšnem pogledu. In želimo, da bi obliku te, če rečem temu, izkušnje, ki jih imamo iz preteklosti, še nadgradili in še obogatili pravzaprav vsa ta področja, s katerimi naslavljamo otroke, mladine, starše. Ne. Pri tem pa pravzaprav seveda skrbimo za to, da so vse te aktivnosti strokovno zelo dobro vodene strani usposobljenih trenerjev, ki so pravzaprav en izmed ključev, ključnih elementov pravzaprav pri tem razvoju. Trenerji in poučitelji telesne vzgoje v šolah in vrtcih.
Popolnoma se strinjam. Manca, vi delate večinoma z mladimi, ki so nekako padli v to neko past zasvojenosti. Kakšen je pa vaš pogled na to, kdaj se ta zasvojenost nekako že kaže?
Ja, delam se prav z različnimi primeri, z različnimi generacijami, ampak je veliko mladih. Se pravi, na našem centru se v bistvu ukvarjamo z zdravo uporabo digitalnih tehnologij. Veliko pa je tukaj nekih izzivov, ki jih imajo tako družine, kot tudi posamezniki. Pridejo v nekak različnih situacijah, v različnih v bistvu stopnjah tudi zasvojenosti. Mi zelo spodbujamo, da pridejo čim prej. Zasvojenost pa se kaže v bistvu, oziroma problematična raba se kaže s tem, da se nekatere aktivnosti, kot je lahko tudi, ne vem, kakšen hobi, šport, začne opuščati. To je neka zelo pogosta dinamika ali pa neko opažanje pri mladih in pri odraslih, tudi mogoče poročajo o vplivu na odnose, lahko v družini, lahko s partnerjem, partnerko. Potem kakšna druga življenjska področja, ki so zelo pogosto tarča ali pa mogoče nek doživljajo ta primanjkljaj, spanje, prehranjevanje. Tudi je odvisno od starosti, kako se to izkazuje pri mlajših, je mogoče tukaj hitreje opazna slabša komunikacija, slabši očesni stik. Pri odraslih pa je tukaj neko nezadovoljstvo življenjem, več tesnobe, depresije in tako naprej.
Kaj pa opažate ravno v tej povezavi z zasvojenosti in gibanju? Kakšne so na tem področju mogoče neke posledice, ki pustijo na teh, ki so zasvojeni?
Ja, veliko v bistvu telesnih posledic se tudi opaža. Raziskave opažajo in posledice sedečega življenjskega sloga, ki je pogost dan danes in predvsem pri tistih, ki prekomerno uporabljajo digitalne medije. Potem imamo tudi pogoste težave s prehranjevanjem in ker v bistvu oseba ne opazi, da je sita, ne opazi, v bistvu ni prisotna v prehranjevanju, medtem ko gleda na zaslon, so potem tudi to ene posledice, ki se lahko zgodijo. Kar se pa tiče gibanja, je pa tudi v bistvu to neka soodvisnost. Se pravi, če oseba razvija neko navezanost na digitalno napravo, oziroma je recimo to nek pomemben, vse bolj pomemben del njenega življenja, opušča gibanje zelo hitro, zato ker je v bistvu to preprosto bolj naporno in je za recimo uporabo naprave ni potreben nek trud, medtem ker je za že neko preprosto aktivnost, kot sprehod ali pa nogomet s prijatelji, treba dati čevlje gor, mogoče se zmeniti, da gremo skupaj brcati in tako naprej. In tudi obratno, ne, se pravi, že nek sprehod ali pa neka redna aktivnost zelo, ima lahko zelo velik vpliv na zmanjšanje prekomerne rabe, zato ker je oseba v stiku s svojim telesom in tudi zelo vpliva to na počutje lahko. Se pravi, recimo, jaz vidim veliko vrednost v gibanju za recimo vse, tudi odrasle, pa tudi zelo mlade, kot nek preprečevalec ali pa nek zdrav način soočanja z neprijetnimi občutki. Zato, ker mislim, da se kot družba že vsi v bistvu zatekamo na naprave, ki nas, da nas bojo pomirile. Ne? Se pravi, to so naši pomirjevalci vseh raznih čustev in če ne, če nimamo recimo nekih drugih strategij soočanja, lahko potem, se pravi, ne za pomirjanje se zatečem na telefon ali pa pred televizijo, pa to v bistvu ne pomiri naše tesnobe. In ostajamo s temi neprijetnimi občutki, med tem, ko z gibanjem pa dejansko se to kanalizira in pridemo v stik s telesom, s tem čustvom in gremo tudi z njim naprej. In dejansko gibanje tukaj je en ogromen varovalni dejavnik za, za kogarkoli, ki se sooča s tem, s pogostimi temi občutki, med tem, ko je pa zaslon oziroma digitalna naprava en dejavnik, ki pa samo v bistvu začasno pomiri to čustvo. Ja.
Zdaj, ko sva bile ravno pri zaslonih, kdaj pa po vašem mnenju oziroma v vaših izkušnjah postane ta zasvojenost oziroma kdaj je tist nek alarm, da je pa to problematično?
Ja, se pravi, malo sem že omenila, takrat, ko je katerokoli od pomembnih življenjskih področij je se pravi naprava na to vplivala. Ali smo zaradi tega potegnili zvečer in nismo šli spat, mogoče je tukaj odnos, lahko je šola pogosto, služba, se pravi izostanek šole, slabši učni uspeh, katerokoli od teh področij, lahko je pa to tukaj tudi odnos ali pa počutje, higiena. Če opažamo pri sebi ali pa če opažamo pri otroku, da je recimo posledica uporabe naprave to, da mogoče ne želi več na kakšen hobi, da ni motivacije za šolo, takrat se nam more vklopiti en alarm in moramo nekaj spremeniti. Ja.
Ja, mogoče včasih se mi zdi, da v nekaterih tudi krajih po Sloveniji je zelo malo nekih mladih otrok v nekih parkih. Osebno, ko grem sama čez Tivoli, mi je v veselje videti mlade družine, otroke, res se mi zdi, da ogromno nekega časa se tudi tam preživi. Kakšne, če vas lahko vprašam, gospod Logar, kakšne neke aktivnosti pa vsebine pa ponuja mestna občina Ljubljana ravno za podporo temu gibanju?
Ja, ravno iz teh razlogov, ki jih je sogovornica lepo povedala, ne, teh razlogov, kako pravzaprav negativno vpliva lahko pretirana uporaba zaslonov, ne, smo se na mestni občini pogovarjali, kaj pravzaprav lahko naredi šport za to, da te trende spremenimo. Zato smo se odločili, da smo lansko leto na drugem festivalu športa, ljubljanskega športa, da smo pravzaprav šli v za nagovorom vseh teh mladih staršev, trenerjev, smo nekako izpostavili ta problem zelo jasno in pravzaprav pod sloganom več športa, manj zaslona, pritegnili v bistvu pozornost s tem, da smo naslovili ta vprašanja, kako pravzaprav ravnati, a ne, v situacijah, ki so negativne, tako v družini, tako v družbi, tako v šolah in tako naprej. Tukaj se mi zdi, da šport lahko odigra zelo pomembno vlogo. Ne? Šport je pravzaprav tisti, ki vabi ven, ki vabi na prosto, ki vabi v bistvu k temu, da se družimo, da sodelujemo, da se spoštujemo, da pravzaprav en z drugim komuniciramo na en pozitiven način skozi igro, skozi v bistvu neke bi rekel, interakcije, ne? Ki jih pravzaprav zaslon ne ponuja. Ne, pri zaslonu si sam, ne, v igri športom si skupaj, ne, nek način gojimo s tem neke veščine in ravno to je tisto, kar pravzaprav skušamo na področju športa v Ljubljani narediti, ne, skratka, nagovoriti vse te starše trenerje, da so vzgled na eni strani in na drugi strani otroke in mladino vabiti za nekimi novimi programi, nekimi novimi, bi rekel, izkušnjami, ki jih skušamo pripeljati v športno, če temu rečem, krajino v Ljubljani. Tako da lahko vsakdo najde nekaj takega, kar najmu paše, kjer se lahko prepozna, kjer se lahko udejani, kjer lahko, bi rekel, izrazi sam sebe. In to se nam zdi pomembno. Zato v bistvu v oddelku za šport mestna občina Ljubljana snujemo programe, ki so namenjeni prav veliko posebej prilagojeni za vrtce, za šole. En tak, ki je zelo že pravzaprav razvit, je strukturirano plavanje, učenje plavanja, ne, v prvi triadi in tako naprej. Skratka, hočem reči, da v bistvu so programi, ki so na voljo kot neki del, kot del nekega obveznega izobraževanja, kar pomeni, gre za športno opismenovanje otrok v zgodnji fazi. Potem so pa tudi programi, kjer jih pač otroci lahko sami izbirajo skupaj s starši in ta mreža teh programov je pravzaprav precej široka po celi Ljubljani, je dostopna vsakomur. Pomembno je to, da so tudi programi na voljo, ki so brezplačni, kar pomeni, da nekako želimo vključevanje, ne, inkluzijo res širokega kroga prebivalcev. Seveda so mladi ključni fokus, tudi pravzaprav največ sredstev za programe namenjamo točno tem področjem, dela z mladimi v klubih, v zvezah športnih, z raznimi strokovnjaki. Tako da pravzaprav Mestna občina Ljubljana naslavlja te probleme seveda z več vidikov, ampak šport je en pomemben faktor. In predvsem menimo, da je šport en lahko ključni gradnik pri tem, zato tukaj tudi pravzaprav skušamo razvijati programe, ki niso samo športni, ampak programe, ki se povezujejo šport z zdravjem, šport z šolo, šport z turizmom, če hočete, ne? In na nek način v vseh teh podsistemih družbenih, ne, vabimo ljudi, da se športno udejstvujejo. Na tak način pa pravzaprav tudi nehote se odmikajo od zaslonov, ne? Na ta način pravzaprav skušamo vplivati na to, da če hoče tudi nevidezno prihaja do tega, da so bolj zunaj, ne, da več gibajo, da se v bistvu ukvarjajo s tistim, kar preprečuje vse te veliko negativne aspekte, ki jih je sogovornica že izpostavila.
Kot sta tudi že oba omenila, vse se tudi začne pri nekem zgledu, učitelji, raznih treningov, starši konec koncev, vajin pogled, mogoče gospa Manca, na ta vidik zgleda pri otrocih.
Ja, se pravi, v bistvu cel čas se otroci noro učijo, kar si odrasli težko predstavljamo, kako je biti v tej koži, ko v bistvu srkaš vase vse vzorce in neka obnašanja, ki jih vidiš. Tako da je zelo pomemben seveda zgled staršev, so pa tudi tukaj šole in klubi, neko okolje, kjer se otrok uči pravil, norm in športni klubi v bistvu lahko zelo hitro postanejo neko okolje, ki mogoče celo nadomešča, če doma je tukaj kakšno pomankanje strukture, je pa tukaj struktura v klubu nekaj, kar otrok hitro sprejme mogoče. Trenerka oziroma trener je odličen zgled tega, teh, tako kot ste omenili, nekih zdravih vrednot, potem tudi nek tak umestni odrasli, ki ni starš, je zelo pomembna vloga in zelo koristna za velik mladih športnikov, ki se zgledujejo po svojih trenerjih in trenerkah. Tako da smo tudi za to, da še omenim, smo tale priporočila skupaj naredili z Mestno občino Ljubljana in z oddelkom za športno psihologijo iz Društva psihologov Slovenije. Ta priporočila za mlade športnike so namenjena tako za njih, kot za trenerje, za klube in bi si res želeli tukaj, da nekak vsak klub izkorist to pomembno vlogo, pa tudi, da nekako zaveščamo mlade športnike o negativnih plateh uporabe zaslonov pred treningi, kako lahko recimo naredimo neke boljše navade, ko grejo na priprave, ko so pred treningi, da res ne uporabljajo, da obdržijo ta fokus, ker tudi veliko športnikov je sami jih poročali, da opažajo, pa starši športnikov tudi opažajo negativne posledice uporabe telefonov in drugih digitalnih naprav na njihovo športno pripravljenost, na zbranost in potem tudi poškodbe. Tako da smo zelo veseli, da smo lahko tudi na ta način sodelovali, da smo naredili ta priporočila skupaj mogoče, da se bo tukaj tudi kaj premaknilo, da se bojo kakšne nove norme v klubih ustvarjale.
Ja, jaz se s tem strinjam. No, moram reči, da vse to, kar je povedano, je bilo super obrazloženo. Bi pa sam to izpostavil, da je biti zgled zelo težko. Ne? Večkrat se zalotimo sami tudi, ne? Jaz sem oče 3 otrok, ne? In vemo, kako je to težko, ne? Ko ti tudi včasih nastavijo gledalo, ne? In pravzaprav povejo, nisi čistko, ne delaš tako, kot govoriš. Ne? Ampak pride do tega, ne? In zato v bistvu je zelo pomembno, ne? Da smo v sodelovanju, ne? Naredili ta priročnik, ne? Ki pravzaprav nekako sporoča vsem tistim, na katerim je namenjen, ne? Predvsem trenerjem, preko staršem, učiteljem, ne? Pa tudi seveda športnikom nasploh, kako pravzaprav, katere veščine lahko uporabijo, kakšne orodje lahko uporabijo za to, da so zgled na tem področju, a ne, ko gre za vprašanje športa, odmika od zaslonov, a ne, kako pravzaprav lahko to obvladujejo. In se mi zdi zelo uporabno to in tudi svetujem vsem, da pravzaprav tak priročnik pogledajo, objavljajo na spletni strani, lahko ga pravzaprav naročijo pri nas. A ne. Skratka, možnost je dostop do njega je dost enostaven in se mi zdi pomembno, da ga vzame v roke, a ne, ker je to res nek produkt enega resnega dela, a ne, enega strokovnega dela in pravzaprav nagovarja pravzaprav s temi koraki, ne, z nekimi primeri, z nekimi vzorci, z nekimi obliku orodji, ne, če hočete, ne, ki bojo pomagali vsakomor, da lahko pravzaprav z tem zgledom, ne, doseže tiste cilje, za katere mislim, da so pravi. Ne. To pa je, da se pač otrok, mladostnik razvija v zdravo osebnost, z veliko gibanja, z veliko, veliko opetosti v šport in hkrati, ne, z primerno ali pa rečem, uporabo zaslona, ne, skratka, z neki, da je uporaba zaslona pametna, da ni pravzaprav prekomerna in pravzaprav zato, da se čas, ki ga ima na voljo, nekako zgubi, ne, ampak da ga ta čas skušamo skupaj usmeriti, ne, v te pozitivne stvari.
Super. Če se dotaknemo še kar konkretnega dogodka, ker mislim, da bo telefon na stranskem tiru. 6. septembra bo festival športa. Kaj konkretno se bo tam dogajalo, komu se je namenjen in pa kdo se je vabljen, seveda?
Ja, od 3. do 6. septembra bo potekal 3. Ljubljanski festival športa. Moram reči, da sem zelo vesel, da se je ta festival športa prijel. Skratka, da to ni bil samo en projekt, ampak da kaže na to, da bo neka stalnica, da bo neko gibanje, ki bo preraščalo v to, ne, da pravzaprav na ta festival prihaja vedno več ljudi. Lani je bilo 25.000 obiskovalcev na tem festivalu. Festival je v bistvu namenjen pravzaprav vsem generacijam. Ima pa eno pomembno nalogo in sicer, da predstavi vsem, ki živijo v Ljubljani, ki pridejo v Ljubljano, ki so obiskovalci, kaj Ljubljana na področju športa ponuja. Namreč na tem področju Tivolija, kjer bo potekal festival, se predstavi več kot 45 različnih športnih zvrsti. Tam se predstavijo tudi klubi, trenerji. Na nek način ima vsakdo možnost ne samo, da povpraša, kako se, kje se prijavi, na kakšen način pravzaprav pride v klub, ampak pravzaprav že kar tako je na terenu sproba, pravzaprav kako ta šport poteka, je mu ta šport zanimiv ali mu ni zanimiv. In to je le, ena dobra izkušnja, kako pravzaprav na prostem, ne v dvoranah, ampak na prostem lahko pravzaprav počnemo cel kup stvari, ker se mi zdi ravno to pomembno. Ne? Šport v dvoranah je super, ampak še boljše je pa pravzaprav povabiti mlade, otroke ven, ne? In se pravzaprav jih navaditi, da se lahko ukvarjajo športno zunaj, ne glede na vreme, ne? In da pravzaprav je to ena dobra lastnost za življenje naprej. Zdaj, tokrat bo 3. festival športa, nekako imamo vedno v glavi, da pravzaprav festival športa povežemo z nekimi določenimi vsebinami, s katerimi hočemo poleg športa tudi nasloviti na družbo kot celoto. In prvi festival športa je bil posvečen temu, da pravzaprav šport in alkohol ne gresta skupaj. Zato pravzaprav je bil naslov brez alkohola. Nična toleranca. Drugi festival športa je bil namenjen temu, da pravzaprav je vedno manj zaslonov in da več športa. Te dve, reči niti, ki ste bili v prvem in drugem festivalu, se nekako nadaljujete naprej. Tudi letos jih bomo zelo dobro predstaviti, kot trenutno zdaj le počnemo. Hrati bomo pa nagovorili tudi družbo s tem, ne, da pravzaprav v družbi ni mesta za nasilje. Tukaj bomo pravzaprav začeli neko kampanjo, v smislu, da bomo predstavili besedo spoštovanje. Na nek način bomo to besedo urbanizirali in bomo kot neko vrsto urbanega slenga jo predstavili na samem festivalu športa. Zdi se mi zelo pomembno, da ta festival obstaja, da se je tako razvil, namreč res skozi ta skozi te, vse oblike športnih aktivnosti, ki jih imamo v Ljubljani, grejo pravzaprav mladi vseh razredov osnovnih šol, pridejo otroci iz vrtcev, tako da v bistvu vse triade, ki so v šoli, imajo možnost spoznati tisto, kar njih zanima. Kot rekla prej sogovornica, mnogi otroci, zlasti v kasnejši dobi osnovne šole, nekako zapuščajo šport. Naša naloga je, da jih pritegnemo nazaj, da jim pokažemo, da je to možno izvajati tudi in se ukvarjati športom tudi takrat, ko ne gre za neke tekmovalni del, ko ne gre za to, da greš za ekipo nekam, pa da sam tekmuješ ali pa da postavljaš neke rekorde, ampak pravzaprav, da imamo tudi oblike in pa dejavnosti, ki vključujejo tiste, ki želijo še naprej gojiti svoj šport, ki mu je všeč, vendar na tak sproščen, rekreativen način, ne, in da pravzaprav to lahko dejansko neka zgodba za celo življenje. S tem pravzaprav se mi zdi, da krepimo družbo, ne, da se pravzaprav nekako gradimo odgovornega posameznika znotraj skupine, ki se pravzaprav odvija. Vemo, da je šport zelo velika socialna komponenta, zelo močno povezuje in pomembno je, no, da ta festival zaživi še bolj, še v večji obliki in tudi danes lahko rečem, da imamo že danes prijav za to, da se bojo tega festivala odeležili preko 18 tisoč. Tako da z velikim pričakovanjem pravzaprav vabim vse, ki še mogoče razmišljajo, da bi šli ali ne bi šli, ne se zamejo čas, ne pridejo pogledati in ne bo jim žal.
Verjamem, da bo festival več kot uspešen. Tudi vi boste prisotni na festivalu?
Ja. Tako bomo imeli svetovalnico, tako da so vabljeni vsi starši, posamezniki, ki imajo mogoče kakšno vprašanje, ki si mogoče želijo kakšno spremembo, pa ne vejo, kje začeti, ali so pa mogoče že probali kakšne spremembe, pa se jim je ustavilo. Tako da bomo mi tudi tam, ja, bomo imeli svetovalnico in so vsi zelo lepo vabljeni. Mogoče bi še dodala, da sem zelo vesela, da ste tudi omenili to za starejše, za najstnike. Jaz se ogromno s svojimi svetovanci pogovarjam o tem, kako začeti spet nov šport, ne, pri, ne vem, 15-ih, ko so že vsi v teh, ne vem, tisti, ki so pač ta šport začeli, so začeli že od mladih nog, so čist na drugem nivoju, so že tekmovalno igrajo ali pa se ukvarjajo s tem športom. Tako da ja, sem zelo vesela, da imajo priložnost probati, pa mogoče v enem takem okolju, kjer res ni pomembno zmagati, ampak da se res samo preizkusijo o tem, pa najdejo nekaj, kar lahko samo za užitek počnejo. Ja, me zelo veseli.
Vsi vemo in se moramo zavedati, da šport je nekaj, oziroma gibanje, kar more biti skoraj, da ne vsak dan je opravilo, naložba v prihodnost. Tako da, ko smo že v naložbah in vizijah, gospod podžupan, kakšna je vaša vizija na mestni občini Ljubljana nekako dolgoročno glede mladih in gibanja in športa nasploh?
Ja, mestna občina Ljubljana je že doslej zelo veliko pravzaprav naredila na področju športa. Tukaj je zahvala županu Zdravnu Jankoviču, ki je pravzaprav velik zanesenjak športni. In zelo pomembno je, ne, da tudi on razume, ne, in je do zdaj tudi to pokazal, da dobra športna infrastruktura pravzaprav je res nek garant za razvoj. Pa ne samo športa med mladimi, najstniki, starejšimi in tako naprej, temveč tudi z tega vidika, da daje neko konotacijo, ki ni samo lokalna, ampak za Ljubljano lahko rečem, da je nacionalna. Ne? In tudi pravzaprav, da s tem, ko so te zagotovljeni te infrastrukturni pogoji, ne, lahko pravzaprav tudi pripravljamo dogodke, ki so na mednarodni, visoki mednarodni ravni. Vse to namreč zbuja pri mladih, a ne, dodatno zainteresiranost. Namreč dogodki, ki so na najvišjem nivoju in so pred domačimi vrati pravzaprav, ne, nekako ozaveščajo mlade, kako je fino je biti del tega. Ne samo kot gledalec, a ne, že kot gledalec veliko doživijo, da imajo neka izražajo neka čustva, se nekako upletejo v to, se primerjajo, družijo in tako naprej. Vendar hkrati to tudi vabi, bi rekel, mlade, a ne k temu, da se vključujejo v ti šport, ki je tisti trenutek pravzaprav najbolj popularen. Ne? To vidimo pri, z vidika prijav, pravzaprav, ko grejo, ko starši vodijo otroke v v klube. A ne? In vizija, ki jo želi Ljubljana narediti, je, da na teh temeljih, ki so bili v preteklosti narejeni, na tej briku športni dediščini, da gradimo naprej, da razvijamo to infrastrukturo briku še v večji meri. Načrti so, začeli smo graditi atletski štadion, atletsko dvorano, pripravlja se veliko načrt za gradnjo plazalnega centra, teniškega centra, kolesarski center je v procesu priprave. Skratka, lahko rečem, da je kar nekaj takih velikih projektov na področju športa, ki bodo Ljubljano tudi urbanistično spreminjali, hkrati omogočali pravzaprav športnikom, ne samo rekreativnim, vendar tudi vrhunskim športnikom, da pravzaprav imajo nekje polje, kjer lahko gradijo svojo kariero. S tem, ko oni gradijo kariero, ko so oni uspešni, spet nazaj povratno dajejo mladim otrokom zgled, ne? Kaj je treba vse narediti, kako je treba se truditi, kako je treba vrednota vztrajnosti, ne? Ali pa neke osredotočenosti, ne? Kako je pravzaprav treba graditi to svojo osebno, svoje sposobnosti, svoje kompetence, zato da lahko dosegajo te najviše rezultate. Pa ne samo to, to samo tako, da pravzaprav gojijo neko rekreativno vejo. Zdaj, to je področje ki ga bo MOL nadaljevala, je torej zagotavljanje res dostopne, odlične ali pa skoraj bi rekel najboljše možne športne infrastrukture. Na drugi strani pa ne pozabljamo na vsebine, ki polnijo te dvorane, te bi rekel, objekte, a ne? In te vsebine bomo razvijali naprej skupaj z našimi klubi, zvezami. Zelo močno sodelujemo z Olimpijskim komitejem Slovenije. Moram reči, da sodelovanje v zadnjih treh letih je izjemno. Gospod Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja, je zelo naklonjen temu, da sodelujemo in pravzaprav v sodelovanju s temi, bi rekel, različnimi zvezami, klubi, zadeležniki, šolami, vrtci in tudi na koncu, kot sem prej že omenil, s turizmom, ne, pravzaprav šport nekako dobiva dodatno vlogo in ravno to vlogo želimo skupaj z sodelavci na oddelku za šport in pa z Zavodom Šport Ljubljana nekako razvijati v interesu javnosti Ljubljane, Ljubljančanov in Ljubljančank in pa vseh obiskovalcev Ljubljane. Želimo si, da Ljubljana postane nek sinonim tudi na področju športa in da postane res prava evropska prestolnica športa.
Odlično. Gospa Manca, mogoče vaša vizija oziroma nekak vaš pogled na neke spremembe, ki bi lahko se vključile v neko lokalno skupnost in mogoče tudi v šolske sisteme z vidika te zasvojenosti?
Ja, se pravi, že to neko gibanje pa športne dejavnosti, ki jih omogočamo, je zelo pomembna neka mogoče alternativa. Se pravi, za lokalno skupnost bi si jaz želela čim več priložnosti za mlade, a so to na digitalnih napravah, z drugimi, v stiku z drugimi, na drugačne načine in da mogoče te potrebe potem tudi bolj zadovoljene postanejo. Tako da te priložnosti bi želela več in več spodbude tudi strani staršev za udejstvovanje otrok zunaj in pa mogoče tudi, da recimo vsaka od teh skupnosti, ki že obstajajo, kjer se otroci gibajo, da oni tukaj naredijo en majhen korak, pa naredijo neko škatlo za telefone, za te naprave, da se v bistvu že začne s temi majhnimi koraki in da gradimo skupaj eno kulturo, kjer zasloni niso pomembni ali pa niso najbolj pomembna stvar, ne povsem nepomembni, ampak da so takrat ko jih uporabljamo, da jih zavestno uporabljamo in takrat, ko pa delamo nekaj drugega, da so pa na strani. To bi si želela, ja.
Mogoče za zaključek vaš nek nasvet, čeprav se mi zdi, da ste ga že dal. Da ne bomo samo mladostnike pa mladino nekak grajali, za starše mogoče kakšen nasvet glede uporabe in vse.
Ja, mogoče, da bi poslušali, da bi znali nekak razumeti svoje otroke, ker otroci tudi kličejo po meji, kličejo po tem, da mogoče rabijo priložnost, da rabijo biti razumljeni in se prav za starše, da najprej razumejo, katere potrebe otrok dejansko zadovoljuje, a je tukaj otrok, ki je nesamozavesten v videoigri ali pa na družbenem omrežju zelo uspešen in da mu ponudijo možnosti izven digitalnih naprav, zato da je lahko uspešen. Ali pa mogoče otrok, ki potrebuje povezanost v fizičnem svetu, da mu ponuja možnosti, da jo dobi tam in nek posluh. Ali je pa to mogoče neka potreba po fantaziji, potreba po odločanju, da mu dajo te možnosti tudi v fizičnem svetu in da ne povsem zavračajo digitalne aktivnosti, ampak da najprej razumejo otroka, potem pa tudi, da so pogumni v postavljanju nekih ljubečih mej, ker jih otroci potrebujejo. Ja.
Se strinjam.
Ja, jaz
se jih ne smemo ustrašati, tudi če jih postavimo, so še vedno v nekih mejah zdravega razuma za otroke. Gospod Podžupan, ste želi še nekaj?
Ja, če smem dodati, jaz bi rekel tako, da stari starši, ne, so zelo pomemben faktor. Bi pa na stvar upozoril, mogoče, ki je včasih malo preslišena, pa vsi vemo, da je treba jo nasloviti. In to je, da so oni tisti, ki pravzaprav dajo zgled tudi v tem, kako komunicirajo s trenerjem, kako ga pravzaprav opolnomočijo, da je trener res v očeh otroku tisti, ki ve, kaj počne, da zna komunicirati, da zna z njimi delati. Ne. Marsikdaj je tudi na športnih igriščih, ne, kar neki tren glede tega, ne, koga ima trener rajš, koga nima rajš in tako naprej. In te vzorce vidimo tudi v šolah, ne, ko gre za odnos do učiteljev. Ne. Zelo pomembno je poudarta, ne, da dajmo pustiti strokovnjakom, kot so učitelji, kot so trenerji, tisto polje v tistem času, ko so z otroci, ne, in dajmo jim zaupati, ne, in dajmo v bistvu jim omogočiti, da te veščine, ki so se jih naučili, oni zato, da to ta poklic upravljajo, prenašajo na otroka, ne, ker namreč niso skozi nek proces, ki je strokovno potrjen ali pa spremljiv in pravzaprav na mestni učil Ljubljana financiramo več kot 160 trenerjev, ne, za katere vemo in imajo vse certifikate, imajo vse izkušnje, vemo, da so dobri in vemo, da dobro razvijajo mlade, da se jim lahko zgled in s tem, če starši, pa stari starši, pa pravzaprav vsi, ki so nekako vpeti v posameznega otroka, ne, zaupajo temu, da se ne upletajo v to delo na neprimeren način, ne, to se mi zelo pomembno, ne, ker s tem svojim zgledom gradijo na koncu osebnost svojega otroka. To je nekak, taka pomembna stvar, ki se mi zdi, ker je opažana pravzaprav v družbi, a ne, da smo ali pa so starši večkrat pred zaščitniški, a ne, ali pa pred, pravzaprav imajo občutek, da se je zgodila krivica otroku, ne, pa rečemo, ta dinamika, ki se zgodi v nekem športnem klubu, ne, je, ko gre na primer, kot je rekla sogovornica, da je treba včasih pomisliti otroku vzeti telefona. Ne. To ni vedno enostavno, vemo iz praktičnih izkušenj. Ne. In ko trener to, rečemo, odredi, ne, lahko pride do nekega nesporazuma, ne, lahko pride do nekega konflikta in to treba znati na primeren način rešiti. Ne. In seveda, ko pride otrok domov, reče, trener mi je, ne vem, rekel, da grem domov ali pa da sedim tam, ker nisem. Ali pa, skratka, na nek način to uredi, a ne? Bi lahko to eskalirali v neko nezaupanje, ampak dajmo zaupati trenerjem, dajmo zaupati učiteljem, dajmo zaupati tem strokovnjakom, da so uporabili pravo orodja za to, da se otrokom pove, da je več športa bolj pomembno kot pa zaslon in da več športa manj zaslona je nekak smer, kateri moramo delovati.
Res je. Na tej točki iskrena hvala za vajen čas in pa vse dobro.
Hvala lepa za povabilo.
Ja, hvala.
Vas pa še enkrat povabim na festival športa, ki bo potekal od 3. do 6. septembra. Brezplačen dogodek v Tivoliju, verjamem, da bo zelo, zelo pestro in čim manj zaslonov.